Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávajte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Jakim. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Ač lze během konverzace argumentovat obuškem, slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte? Krutost a bezprávě, intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál.
Čest.
Spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Lidé by se neměli bát své vlády. To vláda by se měla bát lidí. Nejdřív se tváří, že vyvíjejí biologické zbraně a proto se na náklady nehledí. Nicméně pravým cílem projektu je moc. Úplná, totální, všeobjímající nadvláda. Představte si virus. Nejhrozivější ze všech možných. A pak si představte, že vy jediný máte lék.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pěkina ze dne 3. června letošního roku, tedy 2019. Prakticky to nejaktuálnější video, které zatím máme možnost. Tak, budeme samozřejmě sledovat i další věci. Koukneme se tedy klasicky na to nejdůležitější. Takže Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad otázka a odpověď. A moderátor tedy zdraví Valerie Viktoroviče Pěkina, ten mu samozřejmě odpovídá a upřesňuje, že je 3. června roku 2019. Zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy také ve studiu. První otázka, kterou vás prosí okomentovat, souvisí tedy s posledními událostmi v Kosovu. Konkrétně Georgii, prosí okomentovat situaci v této neuznané zemi. A pan Pěkin do toho vstupuje a říká, pozor, země je uznaná, ale stát není uznán. Ano, dobře, stát není uznán, říká moderátor. Povede tedy v blízké budoucnosti toto vyostření konfliktu k nové válce na Balkánu? A ještě je tu uveden odkaz na web Russia Today. No a pan Pěkina to říká. Tak tedy především je potřeba si uvědomovat účel takovýchto států, jako je Kosovo. Opět se tak vracíme k naší práci o státě. Kosovo není stát, je to jen geopolitický bod, vyloženě uměle konstruovaný. Kosovo nemůže existovat bez americké vojenské základny, Kosovo nemá žádnou vlastní vnitřní ani vnější politiku, absolutně žádnou. Kosovo v tomto regionu řeší úkoly, které tam potřebují vyřešit Spojené státy americké, a veškerá činnost toho takzvaného státu Kosovo je jen uplatňováním politiky USA ve vztahu k Evropě. No, a cílem této politiky USA ve vztahu k Evropě je zajistit, aby se evropské státy nevymknuly spod kontroly nadnárodního řízení Spojených států amerických. USA si absolutně kriminálním způsobem a s narušením všech mezinárodních norem a zákonů prosadili bombardování Srbska a jeho následné rozčlenění na řadu státečků bez suverenity v té válce na konci 20. století. A Kosovo je vůbec celá ta situace v oblasti bývalé Jugoslávie, mám na mysli všechny ty státy, které vznikly na jejím území, které tam byly vytvořeny, sami totiž nevznikly. Jediné Srbsko se tam samo o sobě zachovalo a teď by ho chtěli ještě dorazit. A dorazit ho chtějí jak evropské subjekty, jeho začleněním do struktury Evropské unie, tak také ty americké, tedy americká státní elita. Globalisté ti mají trochu jiné plány. Situace tam tak tedy vypadá s vyvoláním napětí v oblasti bývalé Jugoslávie, je tím provázkem, za který tahají Spojené státy americké, aby zmáčkli evropské elity a dotlačili je potřebným směrem a zabránili tak vymknutí se těchto zemí a států spod kontroly USA. Celá ta kosovská armáda není ničím jiným než speciálním etnickým vojenským útvarem armády Spojených států amerických. Celý ten administrativní objekt pod názvem stát Kosovo a ta skutečnost, že teď vydírají s tím, že tam provedou referendum. Ha, tak jaké referendum? Vy jste okupovali území cizího státu, změnili jste na něm, a to násilně, etnickou rovnováhu. To by nebylo žádné referendum, to je okupace a anexe cizího území. A vzhledem k tomu, že žádný státní objekt jako stát Kosovo neexistuje, jednoduše neexistuje. Jsou to pouze zločinci, kteří se zabývali vším možným, jako je například distribuce drog, prodej lidí na orgány a tak dále. Jedná se tedy o obyčejné zločince. Jejich řády, jejich hasim tači. Všichni jsou to zločinci, kriminálníci, kteří by podle zákonodárství každého jiného státu měli sedět v base. Jenže vzhledem k tomu, že jsou nepravidelnou armádou USA, které si svou vojenskou základnu vybudovali v podobě jakéhosi etnického státu, tak je od všech vyžadováno, aby Kosovo uznávali jako stát. A aby se evropské státy dostaly z té pasti, do které ji tlačí USA, no a vůbec každý stát ve světě, který teď má co dočinění s USA, aby takový stát získal více suverenity ve vztahu k USA, musí jednat. Pokud nemůže přímo uznat, že žádný stát Kosovo neexistuje, že se jedná jen o geopolitický bod, kde je zase koncentrována nepravidelná etnická armáda USA, státní elity USA. Ale bude-li podle toho jednat, tak si každý takový stát, ať už je evropský, asijský, anebo nějaký jiný, zajistí zvýšení vlastní suverenity. A to je samozřejmě takový důvod, proč USA, tedy, nenechávají otázku Kosova vychladnout, aby nikdo svůj názor nepřehodnotil, aby neměli možnost vyskočit z vlaku, tak tu situaci neustále rozviřují. Jo? Evropa to vše může potlačit, zajistit si tak zvýšení, tedy vlastní suverenity, ve vztahu samozřejmě k USA a dostat se spod kontroly a řízení Spojených států amerických. To je to, co se tam teď děje. Řeší se otázka přítomnosti USA v Evropě, jejich fyzické přítomnosti. Toť vše. Moderátor tedy pokračuje a říká, další otázka. Valerii Viktoroviči, prosím vás okomentovat následující zprávu nadepsanou Assangeova pomsta. Bylo totiž zveřejněno zinscenované video výsadku Američanů na měsíci. V květnu tohoto roku tým WikiLeaks takto odpověděl na Assangeovo zatčení, což pro americkou výjimečnost a ješitnost znamenalo velmi bolestivý zásah. Bylo zveřejněno video, které odhaluje, jak Spojené státy americké na konci 60. let sfalšovali svůj let na měsíc. Ve videu jsou Američané přímo nazýváni mystifikátory a lháři. Nakolik je to video WikiLeaks pravdivé a demaskující, hodnotit nechceme. Jak se zde píše, v každém případě v té dávné době neměl Sovětský svaz žádné výhrady k letu Američanů na měsíc. A pan Pekin říká s úsměvem, měl? A moderátor tedy pokračuje, to je historický fakt, v té době zuřila studená válka a tento boj dvou systémů se pravidelně vyostřoval. Takže mluvit o komplotu v této věci, zajišťující mlčení ze strany Moskvy, není reálné. A pan Pekin zase s úsměvem říká, opravdu? A moderátor navazuje, no, tenkrát se využíval všechno možné pro doložení převahy vlastního systému v očích zbytku lidstva, ne? No a pan Pěky na to říká. No, člověk, který napsal toto shrnutí, očividně nezná historická fakta, proto se z jeho strany jedná jen o směs klišé a stereotypů, které vůbec neodpovídají historické skutečnosti. Kdyby tomu tak bylo, tak by se od roku 1970, kdy byl zrušen zlatý standard a dolar přestal být krytý zlatem a světovou valutou se stal rubl, jak to také všichni očekávali, no? Ale jen zrada sovětského vedení zajistila, že se světovou valutou stal dolar. To právě sovětské vedení udělalo mnoho proto, aby se tou světovou valutou stal tedy výslovně dolar. Takových věcí je mnoho. A co se týká... Hele, napřed odpovíme. Jedná se tu o dva aspekty. Jedním je měsíční aféra USA a druhým činnost Juliana Assange a zdroje WikiLeaks. Takže... Ta měsíční aféra byla již dostatečně široce a důkladně rozebrána v mnohých to seriózních pracích. Bylo už tak říkají s matematickou přesností dokázáno, že Američané na měsíci nebyli, že se jednalo jen o velkou mystifikaci na základě dohody se Sovětským svazem. A program Soyuz Apollo měl jen jediný účel – zachránit americké vesmírné odvětví, které mlelo z posledního, aby mu dodal dost sil do doby, než se Sovětský svaz zhroutí a Roskosmos bude moci zajišťovat všechny americké programy, vesmírné programy. Mluvit o tom, že Sovětský svaz neměl žádné výhrady, tedy že nevyslovil žádné pochybnosti s ohledem na USA, je čistá lež. Existuje konkrétní historický fakt, že naše vojenské námořnictvo jako první vylovilo modul Apollo, který přistál v oceánu, i když měl být právě na měsíci. To ruští námořníci ho vylovili a předali jej pak USA. A ta skutečnost jeho předání byla speciálně zaznamenána a zveřejněna v maďarském tisku. Bylo to tak schválně zařízeno, že pouze Maďaři natočili reportáž o tom, že ten prázdný modul Apollo vylovený z oceánu, který měl být s kosmonauty na měsíci, že předali Američanům. Takže vám musí být zkrátka jasné, že tohle zjištění se tedy v médiích a vylovení modulu nemohlo znamenat, že by Sovětský svaz neměl žádné výhrady. Ty výhrady samozřejmě měl, ovšem v jiném směru. Šlo o výhrady meziklanového spiknutí s ohledem na ten podvod ve smyslu, ale my se také chceme stát buržousty a abyste nás nechtěli podrazit, tak víte, co máme v ruce. Důkaz o vašem švindlu. My chceme patřit k vám. Takže Sovětský svaz kvůli tomu poslali do kopru, ale mezi buržousty je stejně nevzali. Pro globální elitu byli vždy jen podržtaškami. A teď spadli ještě níže. Už je vůbec nikdo nebere vážně. Nutí je plnit určité řídící úkoly a když potom kvůli tomu musí vzít z nohy na ramena, tak v Londýně zaklpou bačkorami nebo je oberou o jejich kapitály. A čeho se dočkají ti, kteří jsou stále tady v Rusku a pořád plní jejich úkoly? No, za odměnu dostanou páničkovo okovanou botou do ksichtu hezky. Ale to je uspokojuje. Znamená to, že je sám páníček odměnil, všiml si jich. Takže ta měsíční aféra je jedna věc. Tedy žádná cesta na měsíc Američanů se nekonala. A nejlépe to dokázali právě zastánci toho, že na měsíci byli. A těch příkladů je samozřejmě mnoho a já z nich uvedu jen jeden. Tedy, vzhledem k tomu, že je dnes možné speciální analýzou určit, jakému záření byla vystavena ta či ona látka, je možné určit, zda něco na měsíci bylo či nebylo. Neboť tam je to spektrum záření zcela jiné než tady na Zemi. Ano? No. Ruská federace má měsíční půdu. Sovětský svaz si z měsíce dovezl 400 gramů měsíční půdy a dosud je využívají všechny vědecké laboratoře světa, tedy Sovětský svaz se podělil. Američané prý také přivezli 400, pozor, ale oni dokonce kilogramů měsíční půdy. No, ale žádná laboratoř světa neskoumala byť jen jediný gram té americké měsíční půdy. Ty elaboráty a formální prohlášení o tom, že prý tu půdu někde zkoumali, neobstojí. Neobstojí před žádnou kritickou analýzou. A vůbec nemluvě o vědecké analýze. Neobstojí tedy ani před kritikou lidí, kteří mají ze školy alespoň nějaké ponětí o fyzice a chemii, protože ti Američané... Ale co si na nich vezmete? Úroveň jejich vzdělanosti vidíte na úřednících státního departamentu a dalších, na úrovni jejich profesionality. A na stejné úrovni profesionality ty své falešné elaboráty o zkoumání měsíční půdy také sesmolily. Takže máme k dispozici 400 gramů pravé měsíční půdy, ano, jako Ruská federace z dob Sovětského svazu. A na každém předmětu, který byl na měsíci, zůstanou totiž stopy toho všeho záření. A s ohledem na to měsíční video, ti, kteří dokazovali, že Američané na měsíci byli, se domohli soudního rozhodnutí, že NASA vydala k analýze kinofilm, na kterém byl natočen pobyt astronautů na měsíci. I kdyby byl pokažený ten film, je to jedno, protože ten film musí nést stopy záření, které je na měsíci. Stačilo tedy provést analýzu měsíční půdy a toho filmu a máme tu jasný důkaz. Jenže všechny ty kilometry amerického kinofilmu se ztratily. Šli pro něj, otevřeli, a nebyl tam. Proto vám ho nejsme schopni předat. Všechno, co máme, je to, co jsme natočili v Hollywoodu. To je úroveň těch důkazů, že Američané byli tedy skutečně na měsíci. No a teď k tomu Julianu Assangeovi. Už jsem o tom mluvil. proto to dnes vezmu z trochu jiného úhlu pohledu, aby tedy bylo jasné, co za člověka je Julian Assange a jakou hraje roli v globálních procesech řízení. Takže si představte jakýkoliv subjekt, federace, jakýkoliv stát a prostě jakýkoliv, je úplně jedno jaký. V tomto subjektu federace, v této zemi, v tomto státě jsou zkrátka klanově korporativní skupiny, které bojují o zdroje pro svou klanově korporativní skupinu a snaží se dostat k moci a zmocnit se zkrátka biznisu a tak podobně. No a v tomto boji hromadné sdělovací prostředky hrají dost důležitou roli. Vždy se najde nějaký propagandistický, investigativní, průbojný novinář, který vede své novinářské vyšetřování a výsledky z něho pak zveřejňuje. No. A pokud takový novinář skutečně ve svém vyšetřování na něco narazí a zveřejní to, tak jde-li to proti zájmům klanově korporativní skupiny, které se to týká, čeká ho smutný osud novináře. Buď okamžitě zmizí, anebo... No, buď prostě zcela zmizí ze světa živých, nebo z oblasti svého působení bude odejít. A to médium, které udělalo tu chybu, že mu ty informace zveřejnilo, si napříště už pak dá velký pozor, aby toto téma více neopakovalo a nezakopávalo o něj. No, ještě to trochu upravíme. Ten novinář třeba zpracuje v zájmu, řekněme, určité klanově korporativní skupiny, která ho zásobuje určitými informacemi a zajišťuje mu také ochranu před zločineckými skupinami. A to jak před nimi, tak i před ostatními klanově korporativními skupinami. A všichni to velmi dobře vědí. Jakmile totiž zaútočíte na daného novináře, přivoláte totiž na sebe hněv jeho klanově korporativní skupiny, přesně v té míře, v jaké jste na jejího novináře zaútočili. Takže ti konkurenti jen skřípou zuby, ale nic dělat nemohou. On zveřejňuje jednu věc za druhou a oni proti tomu nic nezmohou, ano? A tak ten novinář dále pracuje. A teď to ještě trošku upravíme. Takže, máme toho zavedeného novináře a abyste zesílili ten jeho politický a ekonomický efekt z jeho práce, no hele, jakéhokoliv novináře zavedeného, který již dával do oběhu informace jako výsledky své novinářské práce, nebo i někoho nového, kterého jste právě našli teď, ale který zveřejní tak výbušný materiál, že to otřese celou společností, jo? Takže on ten materiál zveřejní a druhý den ho najdou mrtvýho. Všechna konkurenční média začnou poukazovat na to, o kom zveřejnil materiál, takže kdo pak ho asi zabil? Nebo naopak nezabil, ale třeba strčil do vězení? No, to je zase o něco vyšší stupeň. No a teď se podívejme na globální procesy. Jsou ředitelné? No jsou. Na nadnárodní úrovni je vidět tedy minimálně řízení Spojených států amerických a dalších států. Teď například kromě ještě Velké Británie začíná na nadnárodní úrovni působit ještě i Čína. A myslíte si, že na těchto úrovních podobné mechanismy nejsou užívány? No samozřejmě, že jsou. Což pak ve světě nemizí novináři, kteří strkali, řekněme, nos tam, kam neměli? No přece mizí. Připomeňme si třeba ten nedávný případ s Khashoggím. Jo, s jinými třeba nenakládají tak krutýmto způsobem, ale přesto novinář, který nemá podobnou nebo takovouto podporu, klanově korporativní skupiny, poznamenám já, tedy mafie či starých rodů, abyste to měli takto, jo, aby mu tedy zajistila plnou bezpečnost před skupinou, která má více zdrojů, není dostatečně tento novinář schráněn a tak mizí. To se řeší raz dva. No a pokud potřebujeme dostat do širšího povědomí, řekněme, nějaký objekt, nějaký zdroj a zlikvidovat nějaký objekt řízení, tak tedy místo, abychom daného novináře zlikvidovali, je lepší z něj udělat mučeníka, aby tak vyvolával v lidech stále větší důvěru. A tak si najdou člověka, který je pro danou věc upřímně zapálený, protože jinak by nedokázal dokonale hrát svou roli. Jednou by to v něčem nezvládlo. Proto to musí být člověk s upřímným přesvědčením zanícený. A takového si našli v osobě právě Juliana Assange. Vytvořili mu daný zdroj, tedy Wikileaks, a on dával do oběhu takové informace, že všechny státy skřípaly zuby, ale nic s tím udělat nedokázali. Vždyť jej nedokázali vřídit ekonomicky a ani fyzicky. A ty příklady fyzických likvidací máme před očima dnes a denně, děje se to neustále. Pokud to tento zdroj ustál, tak to znamená, že nejen, že někomu slouží, ale je i o tom, že je reálně jištěn jak finančně, dostatečnou ochranou, tak i zdroji svých informací. A vzhledem k tomu, že je ten zdroj Wikileaks využíván v globálních procesech řízení a na programu dne je přeformátování Spojených států amerických, tak museli samozřejmě Spojené státy americké vstoupit do konfrontace s tím čestným a zásadovým novinářem, který vytvořil tu nezávislou síť, jež se už dál rozvíjí sama o sobě. Vždyť ji mohou v okamžiku vymazat, ne? Zdroj pod názvem Internet je přece řízení z USA a světový kreditně finanční systém je schopný udusit kohokoliv, přeci ne. A tajné služby všech států světa jsou schopny zlikvidovat kohokoliv, a to jakýmkoliv způsobem. A zde máme před očima přímo dechberoucí divadélko. To strádání toho člověka je reálné, jenže kdo od globalistů a vůbec ze starozákonní biblické koncepce řízení bere ohled na nějaké lidi? Využili toho člověka, který jim celý život mu zkazili, pronásledují ho a získávají tak potřebný politický efekt. Dělají reklamu tomu zdroji a potápějí reputaci USA. To je to, co se ve skutečnosti děje. A každá kapka těch vypuštěných informací je jako kapka, ta kapka za kapkou, která nakonec vyhloubí i kámen. A Spojené státy americké? Dříve byly ze všech sovětských kosmonautů pouze dva veřejně ochotní potvrdit, že USA na měsíci byly, nebo NASA, kosmonauté, ano, moduly a tak dále. A aby takový dotaz nemohli položit sovětskému kosmonautovi číslo 1, Jurii Gagarinovi, tak ještě před tím programem letu na měsíc zahynul. Tak toto je totiž nadnárodní řízení. Takže USA jsou v procesu přeformátování. A zatím jsou zprávy, že USA na měsíci nebyly. A navíc ještě s výhranami zveřejňovány pouze na zdrojích, no, řekněme na těch druhořadých, že ano, ne hlavního proudu. Ale brzy se to všechno objeví i na televizních stanicích hlavního vysílacího proudu, v novinách a vůbec ve všech informačních zdrojích. Potom se s tím rozsype pytel a vědci doloží a ukážou v plné kráse, jak to celé bylo sfalšováno. Spojené státy americké, které prý letěly na měsíc, plánují, že až za 5 let, pozor, budou mít motory, které znovu budou schopné plnit tento úkol. A to je snad dost vypovídající, ne? Až za 5 let. Stačí si to dát dohromady a zatím musí letat přeci jen s ruskými motory, které mimochodem byly vytvořeny s ohledem na program domývání měsíce. A Spojené státy americké mají v plánu takové motory vyrobit až za 5 let. Moderátor říká, návrat do budoucnosti? A pan Pekin odpovídá, ano. No, dámy a pánové, takže za chvilku jdeme zpět. Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou zdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede, vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň. Pamatujte si, znalosti znamenají moc a proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobozujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Pěchin. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. No, jdeme se kouknout i dále. Vítejte. Vítejte u dalších otázek a odpovědí Valery Viktoroviče Pěchina, tedy ze 3. června 6. z roku 2019. Svobodný vysílač a Studio Kadaň na chystání a jedeme dále. Tak, moderátor tedy pokračuje a říká, další otázka je od Maxe z Krymu. Valery Viktoroviči, nejednou jste opakoval, že Ukrajina se musí vrátit do stavu z roku 2013 před převratem. A ano, říká pan Pěkin. Ale nikdy neříkáte, že Rusko se musí stejně tak vrátit do stavu 1993. A pan Pěkin říká, proč pak? Kdy prý tedy došlo v Rusku k převratu, který nás ve všech směrech ožebračil? Okomentujte to tedy, prosím. A pan Pěkin říká, ten převrat v Rusku probíhal permanentně od roku 1991, kdy se rozhroutil Sovětský svaz a skončil v říjnu roku 1993 tím střílením na parlament. Ať už je to dobře či ne, tak Rusko v roce 1993 nakonec získalo možnost budovat vlastní řízení na základě prognózy budoucnosti. To, co představoval nejvyšší Sovět, bylo přece něco hrozného. Jen si vzpomeňte, jak viceprezident Ruska, pan Rutskoj, vystoupil a řekl: letci, nasedněte do svých letadel a leďte bombardovat město. No tak co to jako mělo být za výzvu? Okolo toho nejvyššího Sovětu se prostě shromáždili lidé s chápáním na úrovni ukrajinských oligarchů, kteří by náš ruský stát roztrhali na malé kousky bez jakékoliv koncepce řízení. To bylo vidět na nejvyšším Sovětu. Právě tohle. A skutečnost, že se ukázal být z hlediska řízení nespůsobilý, vedla k tomu, že se tak jedni zloduši střetli s jinými zloduchy a prohráli. To je narážka na Korán 6.65. Kdyby hájili totiž pravdu, vždyť tu podporu lidí, no hele, oni přece navenek prohlašovali, že hájí blaho lidu proti zlodějskému kapitalismu. Jenže ve skutečnosti ten nejvíce zlodějský kapitalismus a největší odtrženost od lidí představoval tento nejvyšší Sovět. V Rusku, u nás, to by to za něj potom vypadalo jako teď na Ukrajině. Na celém území by byla občanská válka jako na Ukrajině a oligarchové by všude byli na koni. V každém regionu jsou tam nějací ti drobnější oligarchové a velvyslanectví USA to celé řídí. Skutečnost, že v tomto střetu s nejvyšším Sovětem vyhrál Jelcin, předurčila to, že jsme se dokázali vyrvat spod amerického diktátu a že už u nás americké velvyslanectví nejmenuje ruské ministry. Ano, ještě jsme tedy nezískali plnou suverenitu. Přesto ten proces jmenování ministrů už probíhá úplně jinak. No a teď Trump rozdrtí americkou státní elitu a my jako Rusko získáme možnost sami formovat své státní řízení, protože to jejich nadnárodní řízení bude strukturně zdecimováno i u nás v Rusku. Takže všichni podpindostníci, všechny ty nabijulinové, grefové, kudrinové, čubajové, medvěděvové a ti všichni odejdou. A oni to vědí. A tak se tedy brání. Snaží se z Ruska tedy za každou cenu vymačkat všechnu jeho životadárnou tekutinu a přečerpat ji k Američanům. Protože to právě Američané jim z nadnárodní úrovně zajišťují jejich elitářské postavení tady u nás v Rusku. Oni jsou přece v životě jinak, ale úplně neschopní. Nic neumí. Jen sloužit jako psi na řetězu, kteří trhají Rusko a vymačkávají z něho zdroje, aby z nich žili Spojené státy americké. Vrátit se tedy do roku 1993, to by znamenalo vrátit se k tomu, jak to vypadalo na Ukrajině loni a letos. To je to, co znamená tato výzva. A my se musíme, podíváme-li se na to z právního hlediska, vrátit tedy do roku 1991. A k tomu mimochodem také spějeme. Vytrvale se k tomu přibližujeme. Proto se také všichni tak vztekají kvůli Putinovi, ale i kvůli celému Rusku. Protože obnovujeme svoji suverenitu. Obnovujeme ji. A úroveň suverenity Ruska, jakou mělo do roku 1991, už ani není otázkou času, to už je skutečnost. Přičemž na tomto stavu mají zájem i samotní globalisté. Jinak sami na této planetě Zemi nepřežijí. Ano? A znovu opakuji, že rok 1993 byl zosobněním celého toho bordelu řízení, zaviněného nejvyšším Sovětem, který se přitom kryl ušlechtilými hesly o nějaké spravedlnosti. Stejně, jako se to teď děje na Ukrajině. Konec. No, dámy a pánové, pěkná nálož. Jdeme se kouknout dále. Moderátor tedy navazuje, říká, v minulém pořadu jste mluvil o kádrovém hladu, konkrétně u globální elity, a to v souvislosti se smrtí Marie Gelmana. Gelman, nevím, jak se přesně to čte. Opět je tu k tomuto tématu otázka tedy od Sergeje z USA. Cituji. Jestliže globální prediktor a státní elita USA pociťují kádrový hlad a Rusko má k dispozici teorii řízení, tedy koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení, tak proč si tyto elity nevyberou vhodné lidi z Ruska nebo odjinud a nenaučí je nauce řízení, když z ní předtím vynechají to, co potřebují? A pan Pekin se usmívá. No, jako byť mohou použít nějaký přesvědčivý důvod, proč musí sloužit právě tomuto páníčkovi a jako cukr jim zajistí vysokou životní úroveň a bezpečí pro ně samotné i jejich blízké. Tak tedy proč tímto nebo podobným způsobem nepřipravují své kádry? Chápu to přece dobře, že je možné si za 5 let usilovné práce, pokud není potřeba ztrácet čas vyděláváním si na živobytí, tak úspěšně osvojit si velké množství učebního materiálu, nebo to vše ztroskotává na mravnosti. No a pan Pekin říká, já tedy nevím, kdo není nucen si vydělávat na živobytí. Možná tak nějaký z těch podpindostníků, darmošlapů, přisátých na penězích z grantů, protože jinak si totiž musí všichni lidé, a obzvláště ti ruští vlastenci, jak vydělávat na živobytí, tak se i současně zdokonalovat v řízení prostřednictvím zvyšování svých znalostí o procesech řízení složitých sociálních supersystémů. No, a co se týká toho, proč to tak nedělají? Oni se snažili a snaží postupovat přesně tak, jak to autor otázky popisoval. Vždy to tak dělali. Vybírají si, řekněme, určité lidi, vyčlenují si je a poskytují jim určité znalosti o řízení. No. Jo? A jestliže si vezmeme z průměrného státního úředníka a tam u nich jsou státní procesy přece řízeny prostřednictvím kreditně finančního systému, ve státním řízení tam vůbec nejsou takový lidé, za jaké je tedy u nás mají, aby jsme si to uvědomili, jak je jako státní úředníky tedy všichni vnímají. Všichni jsou tam, a to včetně vlády, svou přípravou, tak říkajíc na úrovni bytového a komunálního hospodářství. Jako když v komunálním hospodářství řešíte nějaké problémy, no, tak to fungují tam. A všechny hloubkové úkoly v řízení státu, jako je rozvoj státní ekonomiky, formování státní politiky, jsou řešeny kreditně finančním systémem. Tam se díti opravdu i odborníci. No, ale v Rusku, u nás, je to naopak, přesně naopak. Ve státním řízení máme tak či onak odborníky a v kreditně finančním systému máme většinou jen parazity, kteří neumí tedy nic jiného, než ždímat peníze z těch, kteří pracují, protože banky mají jen zprostředkovávat přeci výměnu zboží. Jedná se pouze o krevní oběh a zůstat jim z toho mají za jejich činnost přeci jen minimální peníze. Ano, tolik, aby jim to zajistilo jejich znovu nebo provozu schopnost. Ale přeci ne žádné velké zisky. Ty velké zisky mají zůstávat ve výrobě a ne v bankách. Jestliže má banka své zisky, tak to neznamená nic jiného, že jde o absolutního parazita. A čím větší parazit, tím větší má zisky. Takže Oni vždy vyhledávali, stejně jako teď, talentované, přemýšlející lidi a zapojovali je do svého řízení. A zároveň jim přitom vysvětlují, že musí pracovat v tomto systému, že musí zastávat takové a takové životní názory a hotovo. A za to jim je pak zajišťována teda ta určitá spotřebitelská úroveň. A jestliže porovnáme třeba naši nabiulinovou, takhle bych to řekl správně, s nějakým tím průměrným západním bankovním úředníkem, tak je ve srovnání s ním absolutní nula. Stejně jako jsou takovými nulami pánové Kudrin a Suljanov. To jsou všechno lidé dosazení totiž pod pindosníky. Ptáte se proč? K tomu mám takovou zajímavost. Tak, za druhé světové války koloval takový výrok připisovaný Winstonu Churchillovi, který když vysvětloval cíle války Velké Británie a Spojených států amerických proti Německu, tak řekl doslova následující, dámy a pánové, tohle to je třeba tesa do kamene. Je to tedy připisováno Winstonu Churchillovi, za to je skutečnost nevíme, takže musíte pochopit, že tato válka není vedena proti národnímu socialismu, ale proti síle německého národa, která musí být zlomena jednou provždy, nezávisle na tom, v jakých rukou se nachází, zda v rukou Hitlera nebo jezuitského kněze. My nebojujeme s Hitlerem, ale s německým duchem, se Schillerovým duchem, aby se již nikdy neobrodil. Konec citace. A to je, říká pan Pjakin, podstata denacifikace, kdy je především ubíjen právě duch německého národa. Takže všechny ty Nabiulinové, Grefové, Suljanové a další jsou lidmi, ve kterých je potlačen duch národa. To proto přišli o schopnost tvořivosti a možnost stát se nějakými profesionály. To proto víte, ti lidé, kteří se sami vyloučili z ruského světa, se stávají nulami a nejsou schopni ničeho jiného než zlostné nenávisti k Rusku a zabíjení ruských lidí na různý způsob. Jak to také ta naše horní elitářská vrstva dělá? Pánové Čubajs, Siljanov, Nabiulinová, Kudrin, prostě oni všichni. A oni si uvědomují, že jsou nuly. A chápou, že získali své elitářské postavení jen proto jedno. Za genocidu ruského národa, za likvidaci ruského státu. Z nich byl ruský duch vykořeněn. A je zbytečné brát si takového člověka na západ, aby tam zvýšil kvalitu řízení, protože člověka, ze kterého byl vykořeněný přeci ruský duch, ano? A právě tento ruský duch zajišťuje, že je Rusko subjektem globální politiky. A díky tomu, že je tento ruský duch pro všechny národy na planetě Zemi přitažlivější, že je vlastně akceschopnější v řešení všech problémů stojících před civilizací lidstva na planetě Zemi, dokáže být efektivnější. Ať se nepřátelé Ruska snaží, jak chtějí. Vždyť kolikrát už k nám do Ruska vtrhli s válkou? Kolikrát ta ruská v úvozovkách elita, která přišla o svého ruského ducha, Rusko už zradila a zaprodala? Přesto si s Ruskem poradit nedokážou. Stejně se z toho my vždy vyhrabeme. Nebo Rusko, ano? A ta krize na západě, ta přeci jen vzrůstá, že ano? Proč? Protože v ruském světě je tvořivost základem činorodosti obyvatelstva. My jdeme cestou, pracujeme na tom, abychom každému umožnili osvojit si svůj geneticky podmíněný potenciál, tedy to, co mu bylo člověku Bohem dáno. Ty schopnosti, které může realizovat a díky kterým může přinést společnosti prospěch. Zatímco Západ šel vždy cestou potlačování těchto schopností. Jakou tedy cestou šel Západ? A co nám dává tvořivost jako ruským občanům nebo lidem? Tak tedy tvořivost umožňuje společnosti harmonický rozvoj. A společnost, to jsou přeci muži, ženy a děti. Jestliže však v lidech cíle vědomě vychováváte nelidské typy struktury psychiky, vždyť jak to dělá ruský svět? Vždy lidi pozvedává a ponouká je k rozvoji a získávání lidského typu struktury psychiky. A když to děláte naopak a vychováváte v lidech to nejpřízemnější, tak ve skutečnosti se kultivujete nebo kultivujete homosexualitu, abyste ten harmonický rozvoj společnosti překazili. Když ale zničíte tento harmonický zdroj společnosti, rodinu, tak ti jedinci, kteří přejdou na homosexualitu, přicházejí o svoji schopnost tvořivosti a jsou potom k ničemu. A jejich démonismus, nelidské typy struktury psychiky, plodí chyby vedoucí ke vzrůstající krizové situaci. No a ve výsledku takového řízení buď celá planeta Země stojí před... ve výsledku toho jejich výběru na základě principu popsaného kolegou v této otázce, ve výsledku této jejich kádrové politiky stojí celé lidstvo tedy na hraně globální, ekologické, ekonomické a vojensko-politické nebo průmyslové katastrofy, kterou je třeba teď, nyní odvrátit. A východisko zná jen Rusko. Tím východiskem je výchova lidského typu struktury psychiky, sformování takových společenských mechanismů, které každému člověku umožní osvojit si svůj geneticky podmíněný potenciál pro harmonický rozvoj celé společnosti. Vždyť všechny zločiny. A to ostatní pramení z toho, že lidem není umožněno dosáhnout kvalit skutečného člověka. Kultivují se různorodé přízemní potřeby. Jenže v Rusku máme nauku o řízení, znalosti o řízení i faktologické znalosti díky sovětskému masovému systému základního, středního a vysokoškolského vzdělávání. My to všechno máme v Rusku. Jenže pro globalisty je to z hlediska mravnosti nepřijatelné, protože oni potřebují mít z lidí zombie, řekněme, bioroboty poháněné přízemními instinkty. Jo? Takže takové zombie, bioroboti, nemají tvůrčí potenciál. Nebo mají? A proto se sami vehnali do této situace. A pokud je někdo z nich třeba jen do určité míry akceschopný, tak pokračuje stále ve své práci a doufá, že to takto doklape až do okamžiku, kdy někdo všechny ty krize nějak vyřeší. Tak tedy kdo tyto krize může někdy nějak vyřešit? No jedině Rusko. Takže je třeba v klidu pracovat, zapojovat se do procesu řízení, přebírat to řízení na sebe. Například ruské pravoslavné církvi byla otevřena cesta. Pojďte k nám, na západ, katolická církev vám to všechno postoupí. Jenže oni nejdou, protože jim chybí kádry, které řídí všechno. Oni vědí, že je tam, na západě, potřeba samozřejmě pracovat, přinášet tam slovo Boží, třeba i v podobě ruské pravoslavné církve. Jenže se jim nechce, aby v Rusku a v Rusku tady u nás jim ty prachy se vydělávat daří pohodlněji. No a pokud ruská pravoslavná církev přijde od podporu lidí, přestane jako instituce existovat, jenže církevní činitelé si to neuvědomují, nechápou to. A upřímně smýšlející kněží, nebo upřímně smýšlejících kněží, je v ruské pravoslavné církvi stále méně a méně. Dáme si ještě nějakou pauzu a dokončíme to tímto.
Okay. Když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý ji skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. A že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdrojů pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česku.
Pamatujte si, znalosti znamenají moc. A proto berte tuto moc do svých rukou. Neboť každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a své zájmy, a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo toho zná a chápe více. A mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů. Proto si rozšiřujte okruh svých pojmů a osvobojujte si znalosti o řízení společnosti, znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a buďte tedy konceptuálně mocní. Stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své zájmy i zájmy své rodinky. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Valery Viktorovič Pěkin. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Tak, a jdeme se kouknout i na další otázky. Počítám, že už je to poslední či předposlední otázka, tak se na ní mrkneme tak, jak to pokládali panu Valerii Viktoroviči Pěkinovi v pořadu tedy otázka a odpověď ze dne 3. června roku 2019. Tak jdeme na to. A to sviští. Ještě je tu prý jedna otázka od Sergeje. Proč anglosasové nejednou natáčeli tedy filmy o nějakých Sherlock Holmes, jo, a také ty seriály, jako je Doktor House, Mentalista. Vždyť v těchto filmech se pokouší v divácích vyvolat zájem o dedukci? A jakmile jednou vyvolají jejich zájem, začnou se o to diváci více zajímat, tedy, a studovat samotnou dedukci, od které se dostanou k logice, takže zmoudří a bude nesnadnější je řídit, což páníček vůbec přeci nepotřebuje, tedy jak to celé podle vás je. A pan Pěky na to říká, kdyby to nepotřebovali, tak by takové filmy a seriály nenatáčeli. Tato otázka přímo souvisí tedy s tím kádrovým problémem. Jaké tedy kádry potřebují? Jací jsou akceschopnější a systémovější? Vždyť v čem spočívá problém západních kádrů? Právě, že tam mají ty Sherlocky Holmese, doktory a moderátorka Watsony? Ne, ty House, doktory House a mentalisty, jo? Když to všechno sloučíme, tak se můžeme vrátit k jakémukoliv filmovému stvárnění Sherlocka Holmese nebo i dokonce k původnímu zdroji. A jedná se o okamžik, kdy se skutečně seznamují. Nejde o jejich první setkání, ale o okamžik, kdy se doktor Watson skutečně seznamuje se Sherlockem Holmesem. Jak to tedy proběhlo? Jednou Sherlock Holmes vstoupí do místnosti a vidí, že doktor Watson čte knihu a tak se Holmes podiví. Vy čtete knihu? Ano, to je román. A k čemu vám to bude? Jak k čemu? Jde přece o kulturní dědictví. Ano, četl tedy román od Dickensona. A je to kulturní dědictví. A Holmes se ptá, a k čemu to je? To přeci ve své profesi nijak nevyužijí. No a potom se baví dále a přijdou na Koperníka. A nač by mi byl ten Koperník? No, abyste věděl, že Země se točí okolo Slunce. No a Holmes na to zase odpovídá,
Já tedy vidím, že to slunce se točí okolo země, ale řekněme, že máte pravdu, jenže co s tím? K čemu mi to v životě bude? Já znám všechno, co potřebuji ke své profesi a to mi zcela stačí. Ano? Tedy, odborník je podoben člověku s otokem tváře, tím, že jeho rozhled je příliš zúžený, to řekl Kozma Prutkov. A to se projevuje v celém západním systému přípravy, školství, vzdělávání, ale i, řekněme, toho oboru zábavního průmyslu, ano? To proto jsou západní odborníci nejefektivnější ve své úzké specializované oblasti. Ale kdo to všechno spojuje? Na základě jaké koncepce? Jak to všechno bude tedy fungovat dále? Jako třeba ten doktor House? Já dokážu perfektně diagnostikovat a proto mi mohou být mezilidské vztahy ukradené. Dělám si, co chci, tedy démonický typ psychiky, a vám nezbývá, než zohledňovat mé nabubřelé ego. A mentalista? Tam jde přeci o manipulování lidmi na základě znalostí psychologie. Tak vidíte to? Jde stále jen o dílčí záležitosti. Všude jen dílčí věci. Ale vždyť pohled na celkový obrázek, jak bych to... Skutečná tvořivost. Ta přece umožňuje celkový rozvoj člověka, kdy ví, čím v celém tom všeho míru je on sám. A právě proto chtějí eliminovat ten pocit člověka, že je součástí celého všeho míru a udělat z něj pouhý prvek sociálního organismu, jako by byl jen nějaký šroubek, funkční prvek, to je celý cíl. Skutečně Sherlock Holmes přece vše dobře ví, tak nač by mu to vše ostatní bylo? Chemii a vše, co potřeboval, si nastudoval, zná určité dílčí věci umožňující mu manipulaci. A mentalista? Ten zase naučil psychologii, která mu umožňuje lidmi manipulovat. A House? Doktor House? Ten se zase naučil fyziologii a anatomii a tomu tak nějak, řekněme, stačí, jo? A stejné to má být tedy s každým. Jenže těch dílčích prvků, nebo z těchto dílčích prvků, se celek složit nedaří, protože mezi nimi nejsou žádná pojítka. Jedná se tedy o samostatné prvky společnosti, což způsobuje její rozdrobení, vedoucí ke vzrůstání chyby řízení, což potom zase vede ke krizi řízení všech procesů a končí to globální ekonomickou, ekologickou a vojensko-politickou krizí. Lidem to neumožňuje stát se skutečnými lidmi a realizovat svůj geneticky podmíněný potenciál. Právě proto probíhá taková propaganda, aby se lidem omezily znalosti, aby se omezilo jejich vnímání světa. A cože s tím má co dělat logika? Tak tedy asi tak. A možná to říká, tak to byla poslední otázka. A pan pěkně navazuje. Čím se vyznačovalo sovětské vzdělání? Že bylo polytechnické. Lidem byly poskytovány všeobecné znalosti, takže jen v rubých rysech, ale ovšem. Takže se člověk mohl cítit jako částečka jednotného celku a právě to je základem života každé společnosti a každé lidské společnosti. Ale rozdrobování společnosti na jednotlivé části vede k tomu, že z lidí, kteří mají určité logické schopnosti něco analyzovat, tak z nich se stávají jedinci stojící mimo společnost. Dosahují v té či oné míře výsledků potřebných pro společnost, ale výslovně ve vlastních cílech. A využívají přitom tuto společnost jako základnu pro vybudování vlastního řízení a využívají výlučně tedy ve vlastních cílech. A vůbec je přitom tedy nejde o rozvoj celé to, dámy a pánové, společnosti. Na světě existují pouze jedny znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, které jsou vyloženy tedy v koncepci sociální bezpečnosti a poskytují představu a vědomí, jak je možné vybudovat harmonickou společnost, jak je možné zajistit mír na celé planetě Zemi, jak je možné zajistit rozvoj kultur různých národů a jejich vzájemnou součinnost. V koncepci sociální bezpečnosti jsou jako v jediném zdroji poskytovány znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů a formuje se tam povědomí o člověku jako o součásti společnosti a ne jako o atomizovaném jedinci, který je ve vztahu ke společnosti oprávněn k čemukoliv. Ale žádné znalosti nezískáte jen tak. Musíte si je osvojit. A nesmíte si myslet, že někdo někomu umožní 5 let si nedělat starosti s penězi a všechno mu zajistí, aby se mohl učit, učit a učit. Tak tedy za prvé to není příliš plodné, neboť znalosti získané tímto způsobem jsou scholastické, nejsou aplikovány v životě. Zatímco znalosti, které si osvojujete v průběhu svého života, ať už to chcete či ne, okamžitě v tom životě začínáte využívat. A hned si tak vyzkoušíte, kde jsou ty znalosti, řekněme, užitečné a kde jste je uplatnili špatným způsobem, nebo jste si je dostatečně neosvojili, takže to vedlo k vyvolání určitého napětí v řízeném systému. Můžete tedy hned vše skoordinovat a skorigovat. Takže takto ty získané znalosti hned totiž uplatňujete v životě. Jenže, abyste si tyto znalosti osvojili, musíte na sobě zapracovat. Vždyť soudruh Stalin říkal, že každý člověk si před spaním může přečíst 5 stránek textu. A v podstatě měl pravdu. Můžete si svůj život zařídit tak, abyste těch 5 stránek textu před spaním mohli číst. Chápeme, že existují i kritické situace, osobní poměry, které z nějakých důvodů takový režim neumožňují. Ale uspůsobením svého života můžete postupně tyto překážky v osobním rozvoji odstraňovat. Potom se můžete začít učit sami a učit i jiné. Když si tedy osvojíte znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, tak dokážete ubránit zájmy své i své rodiny a zajistit mírové nebe nad hlavou vašich dětí. Pamatujte na to, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Buďte tedy konceptuálně mocní. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. No, dámy a pánové, takže já to tady musím nějak před, abych tady necvakal tou myšicí ještě 100 let. Toto byly otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Zase velice zajímavé. I ty předcházející, na které se žel, tedy díky všem možným druhům a způsobům, právě toho, o čem teď pan Pěkin mluvil na konci, rodina a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak zkrátka ne vždy se na všechno dostane, ale je jenom na vás, jestli budete studovat, jestli budete si osvojovat ty znalosti a budete se starat o to, abyste svůj život řídili vy, abyste nebyli neustále řízeni někým jiným. Tam právě dojdeme k otázkám a odpovědím. Nemusíte se neustále ptát, jak se pořád někdo ptá, kdo to řídí, zase o tom budu mluvit. Je zda nějaký stůl 13 nebo ještě někdo nad nimi, kdo je globální prediktor, kdo jsou globální elity, kdo jsou státní elity a tak dále. Ne, to vám může být úplně jedno, toto je důležité pochopit. Pro vás je důležité vědět, jak si ten svůj život zařídit ve prospěch toho, aby jsme měli mír. Aby jsme tady nekoukali nečinně na to, jak se nám tady honí americké kolony rozhrkaných a rezavých strajkrů, jak přes Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovensko míří na Ukrajinu a dále americké zbraňové systémy, tanky, BVPčka, kdesi cosi, aby se naši politici dostali pod tlak skutečných lidí, ne nějaké řvoucí ulice pražské kavárny, nenávistníků, kteří brojí hlavně kvůli proti Babišovi, hlavně proti prezidentu Miloši Zemanovi a každému, kdo si dovolí trošku vystrčit nos a říct něco jiného, co jde proti proudu. To je důležité. Takže mám zde opět knihu Základy sociologie, už jsem se k ní opět po pár měsících vrátil. Takže vám tady slibuji, že se k ní vrátíme a dočtu vám ji aspoň ten první díl. Úvod do psychologických základů praxe, poznání a tvořivosti. Autorem je kolektiv vnitřního prediktoru SSSR, ale dámy a pánové, víme, nebo nevíme, že to není SSSR, zkrátka Svazu sovětských socialistických republik. Já jsem Ireně, nevím, jestli se to k ní dostane, toto posílal a musím to i panu Vavruškovi napsat, aby mi tedy dal, co to přesně je to SSSR, ten vnitřní prediktor SSSR, protože to nemá nic se Sovětským svazem společného. Aby jsme se na to koukli a dočtu vám aspoň ten první díl tady do archivu. Vše důležité najdete samozřejmě na leva.net.webnode.cz. Videa vždy i na YouTube od Ireny. Máte tady nepřeberné množství materiál. Můžete tady zkoumat všechny priority řízení či zobecněných prostředků genocidy lidstva. Ať už je to první priorita světonázorová, druhá priorita chronologická, třetí priorita faktologická, čtvrtá priorita ta ekonomická, pátá priorita je zdraví a tak podobně, tedy alkohol, tabák a vše. Samozřejmě i očkování a kdesi cosi svinstva, že ano, máte tam samozřejmě i řepku a nějaké herbicídy, pesticídy, roundupy a jiné sajrajtoidy. Máte tady otraviny a dvojí kvalitu potravin, že ano, a mnohé další. Samozřejmě šestá priorita je ta horká priorita, kdy lítají kulky, kdy jsou lidé mrzačení, kdy jsou lidé zabíjeni a vražděni, tak jako se to děje na Ukrajině, tak jako se to dělo v Jugoslávii, tak jak se to pod hlavičkou svobody nebo přínosu svobody a demokracie rozsévá pod hlavičkou z americké nebo severoatlantické teroristické organizace, že ano, tedy NATO, které velí Spojené státy americké. A můžete se zase dívat na to, zda tedy platí to, co říká pan Pěkin, že Američané jsou odstřiháváni. Donald Trump, že na tom pracuje, aby byla Amerika nebo Spojené státy, korporace Spojených států amerických, aby byla odstřižena od toho řízení, aby se mohla sama přeformátovat. A mnohé další, to všechno můžete sledovat. Můžete sledovat, co se děje na Blízkém východě, na Dálném východě, co se děje Asie, že ano, Čína, jeho východní moře, obchodní válka, USA, Čína, mnohé, mnohé další. Viděli jste to v Sýrii, Libii, Jemenu, to vidíte. Viděli jste to v Iráku, v Afghánistánu a kdesi, všude. Možně. Viděli jste to teď ve Venezuele. Vidět to můžete v těch dokumentech a zase si dostudovat dané věci, jak se tady s námi nakládá. Zase v těch dokumentárních filmech válkou se to vyřeší a válka proti demokracii a mnohé další. Takže neuvěřitelné zdroje, množství zdrojů. Máte internet, dámy a pánové, máte kanál YouTube. Můžete se do toho média zabořit a kouknout se na falzifikáty třeba i té mise na měsíc, misí Apollo a další, nebo vůbec přistání na měsíci a tak dále a tak dále. Tak, ale důležité je pochopit tedy ty základy sociologie. Takže na KB ksbpress.cz, to můžete všechno objednat a podpořit tím vlastně i nejenom Fond konceptuálních technologií v Ruské federaci, ale i Fond konceptuálních technologií a Levánet tady u nás v České republice, když už si dali tu práci, přeložili tyto materiály, vytiskli je ve vlastním nákladu, tak zase můžete to podpořit tím, že si to koupíte. Z ruského originálu to přeložil autorský kolektiv Levánet, vydal Michal Fojtík jako svou třetí publikaci, distribuuje to, jak jsem říkal, ksbpress.cz a publikace neprošla jazykovou úpravou, tedy žádnou korekcí. Je to tak, jak to bylo přeloženo. S tím, že publikované materiály jsou majetkem ruské kultury a proto vůči nim nikdo nemůže uplatňovat svá autorská práva. V případě, že si nějaká právnická nebo fyzická osoba zákonem stanoveným způsobem tato autorská práva přivlastní, pocítí odplatu za tuto krádež v podobě velmi nepříjemné mystiky, přesahující chápání a hranice právní vědy. Nicméně každý, kdo bude chtít, má plné právo na základě svého vlastního chápání veřejného prospěchu kopírovat a vydávat tyto materiály jak v plném rozsahu, tak i v podobě jejich částečných citací, a to včetně pro obchodní účely. Všemu jemu dostupnými prostředky. Každý, kdo tyto materiály použije v podobě jejich částečných citací, úryvků nebo odkazů, ponese osobní odpovědnost, pokud to povede ke změně jejich smyslového kontextu, tedy k překroucení jejich celkového smyslu a vystavení se tak možnosti střetnout se s mystickou mimoprávní odplatou. Tak, na obalu knihy máme toto na zadní části. Už je taková ta info. Je to také moc důležité. Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společensko-vědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho nám vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, katastrof a pohrom. To je ta katastrofa, krize, o které neustále mluví pan Pjakin, že ji musí teď globální prediktor řešit, aby sám přežil s lidstvem na planetě Zemi. Ano, ta ekologická, ekonomická a vojensko-politická katastrofa, která je tady. Zase vám doporučím i Milana Valacha, jeho Svět na předělu. Taky jsem říkal, že to tady musím někde vyštrachat, teď, když jsme to tady přestěhovávali, tak jsem ji tady nenašel, tak doufám, že je někde uklizená někde u rodiny, jinak ji budu muset někde dosehnat. Takže zde i výzva pro vás, Milan Valach, profesor Milan Valach a jeho Svět na předělu. Velice důležitá kniha také. Nuž, a já jsem tady vybral, jelikož se tady stále vracíme k tomu, nebo se tady otáčíme, já tady budu pokračovat sám, ale kdyby někdo chtěl, tak posloucháte teď živě, chtěli byste zavolat, tak samozřejmě Skype je nachystaný a připravený, studio podtržítko Kadaň, podtržítko SVCS, telefonní připojení už je teď také nachystáno, jak na telefonním čísle, tedy 720 739 492, tak i na tom T-Mobileovém, který si teď nepamatuji z hlavy, jelikož ho používám jenom pro volání ode mě. Tak, a já jsem tady našel něco důležitého. Neustále se tady bavíme o tom, zda je tady nějaká duchovnost, duševnost, o tom, co je víra, co je náboženství, co je církev. Neustále je to tady probíráno, neustále na to narážíme, protože všechno souvisí se vším a proto musíme mít ten mezioborový osvojený systém té komunikace mezi lidmi, tak abyste se byli schopni domluvit i s jaderným fyzikem, ale i s kopáčem, který kope výkopy pro vaši kanalizaci či připojení internetu. Ano, jelikož vy Finlandi 5G nechceme tyto sajrejtoidy. Takže takto se to má. A stále tady totiž narážíme na ty věci. Takže já tady ještě dohledám ty pejcko z důvazu, ty citáty, abych vám to přiblížil, protože opravdu to tedy jako neustále se to tady omílá, ale neustále, herde, kam to zmizelo tady, neustále je to pořád to samé a neustále se to propojuje. Takže já vám za chvilku přečtu něco o Bohu, jo, a pak ještě zkusíme, když tak, jestli mi zbyde čas, tak i Démon Crátios, jo, z té knihy zase Vladimíra Megreho o Anastázii ze série Zvonící cetry Ruska, z knihy Nová civilizace, osmá kniha, první část, druhou jsem daroval, takže ji nemám. Tak, a zase se vrátíme k tomu důležitému. Už to tady vidíte, že ano, mohl bych vám tady zase opakovat Rona Paula nebo Roberta Kiyosakiho s tím, že děti tráví v zaostalém nebo tráví roky v zastaralém vzdělávacím systému, studují předměty, které nikdy nebudou potřebovat a připravují se na svět, který již dávno neexistuje. To řekl tedy Robert Kiyosaki. A nebo Ron Paul. Podívejte se, kolik bylo řečeno lží, aby hráli válečné bubny. Aby USA schválili směšné, protiústavní a nesmyslné války na Blízkém východě, které nelze vyhrát. A teď chtějí jít do války s Ruskem? Já říkám, potřebujeme válku, ale s Washingtonem DC. To je tedy senátor bývalý a několikanásobný kandidát na amerického prezidenta, žel média ho vždy vycenzurovala, včetně naší české televize, tedy vaší české televize. Já ji neplatím, takže vaší, pokud ji ještě platíte, jo? A když dovolíme vládě rozhodovat o tom, co máme jíst a jaké léky máme užívat, naše těla budou zanedlouho v tak bídném stavu, jako jsou duše lidí, žijících v tyranii. To řekl Thomas Jefferson, americký to prezident. A zase, pan Pěky neustále zmiňuje, že záchrana tonoucího je ve schopnostech samotných tonoucích a k tomu navazuje i Mahatma Gandhi, podle mě tedy, podle mého pohledu. Když říká, že my musíme být tou změnou, kterou chceme vidět ve světě kolem nás. To je zase o tom, že nemáte čekat na nějaké guruji, spasitele, politiky a nebo kohokoliv jiného, nějakého mesiáše. Jo? Ať už z fyzického, či z jiného světa. A zase se dostaneme k tomu, že příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy sami od sebe. To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina a hospodářský úpadek je následek. A v naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v něm se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. To řekl v roce 1932 Tomáš Baťa. A uvědomte si, že lidem lze vládnout tak dlouho, dokud jim něco poskytujete. Pokud připravíte člověka o všechno a on přestane být, nebo připravte tedy člověka o všechno a on přestane být ve vaší moci. To je citace Alexandra Solženicyna, uvedená i ve filmu V krásné té sáze, tak Atlas mraků od bratrů sester Vachovských. 3hodinové super dílo, skvělé, na které vás také napřímím vaši pozornost, pokud jste to ještě neviděli 20krát, máte co dohánět. Přes léto to asi nestihnete. A také je tam řečeno, že naše životy nepatří nám, když tedy odděluji k hrobce, jsme spojeni s ostatními, s minulostí i přítomností. Tím pádem i dodávám já i s budoucností. Každým naším zločinem a každou laskavostí tvoříme svoji budoucnost. To řekla jsem ne, ale je to velice důležité a hluboké. Nuž, jdeme se kouknout na toho Boha, jo? A je to pro všechny ty materialisty, kteří nechtějí o duchovnu, duševnu, stvořiteli, stvoření Bohu, ať už si ho představují jako jakkoliv, a nechtějí o tom mluvit, protože je to něco protože mají přece tu vědu, o které jsme říkali, že je neslučitelná s lidským životem. Teď to tady bylo citováno z knihy. Takže těm, kteří nejsou z různých důvodů schopni uznat existenci Boha, tedy tvůrce a všedržitele, a také Satana, řekneme, že v jazycích národů se jen tak nezachovávají žádné bezobsažné výrazy, za kterými by se neukrývaly žádné objektivní nebo subjektivní jevy. A proto při čtení dané práce s názvem Práce královstvím Boha všemohoucího mohou porozumět hierarchicky tedy uspořádaný soubor přírodních a společenských jevů, který má minimálně tu kvalitu, že dokáže udržet stabilitu procesů vývoje, aniž by docházelo ke vzájemné likvidaci kvalitativně rovnocenných systémů v mezích jedné hierarchické úrovně. A hierarchii samotného Satana mohou rozumět ještě jeden hierarchicky uspořádaný soubor přírodních a společenských jevů, který má alternativní kvalitu antagonizace, tedy uplatňování nesměřitelné protikrvnosti. To tedy všeho a všech a doplňuje první hierarchii jevů ve vnímání světa ateistou do úplného celku. Citát je tedy uveden s určitými prýzměnami upřesňujícími smysl. A za třetí, ve vědě celkem často vzniká potřeba uplatnit hypotézu existence Boha, i když tuto potřebu v dnešní době málo kdy vědci přiznají veřejně. Například prezident Ruské akademie věd Jurij Osipov v březnu roku 2007 na církevním koncilu na téma víra a poznání, věda a technika na přelomu století přiznal následující, cituji: vytvoření jakéhokoliv uspořádaného vědeckého systému nás nevyhnutelně přivádí k myšlence o existenci, jak se v našem prostředí říká, absolutního rozumu. Tak, je to uvedeno v publikaci novin Nezávislá gazeta a výtisk je ze 27.11. roku 2017 od Andreje Beganova. A poznání ztratilo svou sílu najdete právě na stránkách ng.ru a tam to můžete sledovat i dále, je to tam uvedeno. No a dále věci tedy ve své většině nezacházejí. A podobné výroky v učebnicích těch či o něch přírodních oborů ateistická tradice ve vědě nepřipouští, ať už v podobě odhaleného problému či hypotézy, která by v případě svého potvrzení v praxi problém řešila. Ale uvědomění si záměru a vztahu k němu musí být u každého jednotlivce osobitý, vztah k němu musí být osobitý, neboť při zavádění všeobecného standardu vyznání, tedy ať už toho ateistického, tedy bezbožného, anebo teistického, tedy existenci Boha uznávajícího, dochází především k potlačování náboženského cítění, svědomí a vzniká tak subkultura zombifikace psychiky velkého množství lidí. Tak. Spousta věcí se okolo toho točí, spousta věcí k tomu byla řečena, ale co to tady nějaký vykřičník na mě tady čučí, co to čipuči, teď nevím, co to tady je. Tak to nevím, Tady to je a mně to připadá docela pochopitelné, že ano. Já jsem vzpomněl na to totiž, že Jaroslav Dušek to uvádí ve svých těch improvizacích, ať už tomu budeme říkat čtyři dohody nebo jakékoliv jiné, že, a říkal to tady zrovna v Kadani, takže počítám, že to zmiňuje i jinde. Že tak, jak nám tady vědátoři říkají, že tady náš vesmír, to naše stvoření, když to tak říkat nesmíte, že jo? Protože ateisté či hrubohmotně založení lidé jenom prachy a majetky to nebudou chtít chápat zase, tak se tomu vše možně brání. Takže ti vědátoři, kteří nám tady říkají o tom, jak tady vesmír vznikl nějakým velkým třeskem, když se začalo všechno rozpínat a z té prapolévky těch původních prajá nevím čeho, subčástic, něco tam řachlo a vytvořilo tento vesmír, to, v čem jako máme žít. A teď je šumák, jestli ten vesmír je skutečný, neskutečný, jestli Země je kulatá, nebo placatá, nebo dutá, a to je úplně fuck. Tak zkrátka ten záměr a ta myšlenka a toto. Proč k tomu došlo? Kdo udělal toto a dal impuls? Nebo co dalo impuls k tomu, že se nějaký dva atomy nebo praatomy nebo já nevím co, že se nějak v ničcotě, v ničem, v prázdnotě, v absolutní tmě, kde nic není. To je taková představa pekla, dámy a pánové, kde by nic nebylo, nic jste neviděli, nic jste nemohli nahmatat, nic jste neslyšeli, nic jste necítili, to by bylo skutečné peklo. Tak v tom, že něco udělalo tohle a došlo k tomu třesku. Nebo někdo. No a naši, vaši milí vědátoři, kteří nám dneska už připouštějí, že by tohleto stvoření, tento svět mohl být nějaká iluze, simulace, počítačová, virtuální, holografická, co já vím, že ve smíru můžou být miliony a miliardy paralelních a tak dále, to už dneska věda připouští, kvantová fyzika, kvantová věda to připouští, kvantová mechanika také, proto máte ty záznamy videí, sice nemusíte všemu věřit, sice tam může být spousta manipulace, protože dneska odborníci dokáží vložit do videa všechno, ale díky tomu, že i ty snímače na mobilních telefonech a na kamerách digitálních, tak zkrátka ta digitální technologie funguje na kvantové mechanice, tak díky tomu se daleko častěji dostane toho, že se na ten záznam dostane něco, co je našim smyslům, očím a dalším jen tak nepostřehnutelné a vznikají z toho zajímavá videa. Říkám, nemusíte věřit všemu, vždy si do toho dejte, co by mohla být trošku pravda, co by nemohla být pravda a tak dále. Ne všechno odsuzovat, ne všechno zase říkat, že je, ten chodí po vodě a ten lítá ve vzduchu a ten dělá tohle a tamhle bylo toto. Těch věcí máte nepřeberné množství. Ať už jsou to ty knihy, které já tady teď zrovna žádnou nevidím. Jsou na druhé straně. Ať už jsou to všechny ty knihy, které tady vycházely od 90. let, o UFO, jsou to ty knihy o těch záhadách, nevysvětlitelné záhady světa a tak dále, ten P. Jones, nebo jak se jmenoval P. Jones, nebo jak on se jmenoval, tak tento tady, tento jakoby vydával a jsou tam ohromné věci, ať už je to, já nevím, déšť, kamení, ryb, já nevím, čeho všeho možného, co padlo z nebe, dokonce i maso a krev, i lidské, dámy a pánové, ve velkém množství a spousta dalších věcí nevysvětlitelných a nevysvětlených je tady. Máte narvané k prasknutí archivy nejrůznějších muzeí, nejrůznějších úřadů. Třeba ta představa toho, co bylo v jednice Indiana Jones, ten sklad, kde se ukryla ta archa těch beden s tím, co nemá světlo světa spatřit, co nemají poznat lidé v tom obecném pojetí té civilizace, tak jak to tam bylo ukázáno, tak já si nemyslím, že by to byl hangár, mají to někde dobře zakopáno, aby to mohli používat pro svoje potřeby a lidem se to nedostalo do širokého užívání. Stejně tak je dneska Šumafuck, jestli tady společnost Tesla, Tesla Motors a další, jestli tady Elon Musk bude dělat, jestli se svět předělá z ropy na elektřinu, jestli nám tady musí rozkopat tedy Krušné hory, Cínovec a okolí kvůli litiu na baterie a další věci, když jistě mají zdroje neomezené čisté energie, ale nechtějí je pustit. Nechtějí pustit mezi lidi to, že vitamíny B17 a B19 jsou zabijáci rakoviny, která tady decimuje lidstvo. Nechtějí pustit ani to, že obyčejná, i když velice neobyčejná, pampeliška, smetánka lékařská, její kořen odvar, když ji vyloubnete a uděláte si z toho kořen odvaru, tak to samé. Melon a spousta dalších věcí, že nám tady pomáhá a dále ty broskvové, právě ta B17 je v broskvových jádrech, kde se zase říká, že je tam ten kyanid a nějaký jedík a můžete potom umřít. Je teda divný, že tamhle to žerou na kila a nikdo tam neumírá, ba naopak, nikdy tam neměli žádné prakticky ani kardiovaskulární onemocnění, rakovina je tam prakticky neznámá a ta populace se dožívá velice vysokého věku nad průměrem okolních populací. To je všechno potřeba si uvědomit. Nuž, tož tedy k tomu. No a abych tady mohl vzít tedy toho démona Krácia, je to na 8 stránek, máme tady ještě 15 minut. Jo, musím tedy zmínit, dámy a pánové, jelikož to tedy takto zaberem. Všichni si tady hlašte Soně Čifáriové, Studio CS, na ubytování, které bude tedy hosté a moderátoři, Soně. To bude v živém ekomuzeu Vrbouce Šance, Javorník, tam přímo v tom muzeu u zastávky vlakové. A všichni ostatní, kdo jste schopni přežít víkend, či třeba si jenom jednu noc v chatkách u manželů Bolfových na táboře Polana, se můžete zase hlásit Bolfikum, aby věděli i jak s jídlem, abyste se domluvili. Takže tábor Polana, Bolfovic, kdo bude chtít nějaké kontakty, dám samozřejmě když tak do popisu, abyste se dohodli, zda každý třeba s něco přiveze, část něčeho, pokud ať samozřejmě nejedete vlakem či autem přes celou republiku, že ano, to by se nám asi zkazilo, ale jestli chcete udělat, máte to v dosahu a jste schopni udělat nějaké saláty a kde si co si něco na péc, tak samozřejmě můžete, nebo jestli se domluvíte, jak tam budete jíst, jestli každý něco přiveze a něco se z toho ukloní, třeba i vegetariánského nebo dokonce veganského, nebo kdo chce, jestli vezmete nějaké buřtyče, nebo co k ohni, tak všechno je tam možnost. Takže 22.6. to začíná, ale všichni jsou vítáni už tedy 21. v pátek na večír, abyste se tam sešli, poznali, poklábosili. Žádný, Pavel říkal, že tedy žádný oficiální program tam nebude, jenom by tam bylo něco k tomu právě slunovratu, že ano. A když tak, kdo bude mít zájem do Javorníku nebo kam dojet, Velká nad Veličkou, na nějaké slovanské oslavy, takže toho se všeho můžete účastnit. Tak, teď nám tady zašlo sluníčko, nevím proč, takže já vám tady přečtu toho démona Krácilse. Je to krátké, na nějakých 8 stránek. Jeden za druhým šli pomalu otroci a každý nesl obroušený kámen. 4 řady, každá půl druhého kilometru dlouhá. Od brusičů kamení k místu, kde začínala stavba města, nebo spíše pevnosti, byly střeženy hlídači. Na 10 otroků připadal jeden ozbrojený hlídač. Stranou od otroků na vrcholku 13-metrového pagovorku, jenž byl ručně vytvořen z obrovských kamenů, seděl Krácios, jeden z vrchních žreců. V průběhu 4 měsíců mlčky pozoroval události. Nikdo jej nevyrušoval, nikdo ani pohledem nesměl vyrušit jeho myšlenky. Otroci a stráž vnímali pahorek s trůnem na vrcholku jako neoddělitelnou část krajiny. A člověka, který seděl nehybně na trůně nebo se procházel po plošině na vrcholu pahorku, si již nikdo ani nevšímal. Krácios si dal za úkol přebudovat stát, na tisíciletí upevnit moc žreců, podmanit si všechny lidi na zemi a všechny je zotročit, včetně vůdců států. Jednou Krácios se stoupil dolů a na trůně nechal svého dvojníka. Žrec změnil oblek, sundal paruku. Náčelníkovi stráže nařídil, aby jej zakovali do řetězů jako obyčejného otroka a postavili do řady za mladým a silným otrokem jménem Nárt. Krácios se pátravě díval do tváří otroků a všiml si, že tento mladý člověk je zvídavý. Má zvídavý a hodnotící pohled, nikoliv ten těkavý a vzdálený jako mnozí ostatní. Nárdova tvář byla jednou soustředěně zamýšlená, po druhé zase rozechvělá. Určitě nosí v hlavě nějaký svůj plán, pochopil žrec. A chtěl se přesvědčit, do jaké míry přesný byl jeho postřeh. 2 dny Krácios pozoroval Narda. Mlčky nosil kameny, seděl vedle něj při jídle a spal vedle na pándě. 3. noc, jakmile z něho povel spát, otočil se Krácios k mladému otrokovi a šeptem s hořkostí a zoufalstvím vyslovil otázku, která směřovala neznámo ke komu. Což pak to takhle bude pokračovat po zbytek života? Žrec viděl, jak sebou mladý otrok škubl a okamžitě se otočil tváří k žrecovi. Jehož oči zářily. Jiskřili dokonce při slavém světle, loučí tedy ve velkém to baráku pro otroky. Nebude to trvat dlouho, domýšlím plán a ty, staříku, se ho můžeš zúčastnit také, zašeptal mladý otrok. Jaký plán? Hostejně a s pozdechem, se zeptal žrec. No, to jsem trošku netrefil, že jo. Nárd se zápalem a s jistotou začal vysvětlovat. Ty, staříku, a já, a my všichni brzy nebudeme otroky, ale svobodnými lidmi. Počítej, staříku. Na každou 10 otroků je jeden strážní. A 15 otrokyň, jež připravují jídlo, ší oblečení. Ty pozoruje také jeden strážník. Pokud se ve smluvený čas my všichni vrhneme na stráž, porazíme je. Ať jsou strážníci ozbrojení a my jsme zakováni do řetězů. Ale nás je 10 na každého a řetězy lze také využít jako zbraň, pokud by se nastavovali pod údery mečů. Odzbrojíme všechny strážníky, svážeme je a zmocníme se zbraní. Ach, mladíku, pozdechl Krácius. A Jakubil ho stejně pronesl. Tvůj plán není domyšlený. Strážníky, kteří nás hlídají, je možné ozbrojit, ale vládce brzy pošle nové. Možná, že dokonce celou armádu a zabije otroky, kteří povstali. Na to jsem také pomyslel, staříku. Je třeba zvolit dobu, kdy bude armáda pryč. A tato doba se blíží. Všichni vidíme, jak se armáda připravuje na svoji výpravu. Dělají si zásoby proviantů na 3 měsíce. To znamená, že za 3 měsíce armáda přijde na určené místo a zahájí boj. V bitvě se oslabí, ale zvítězí a zajme mnoho nových otroků. Pro ně se totiž již staví nové baráky. Musíme začít odzbrojovat stráž, jakmile armáda našeho vládce zahájí boj s jinou armádou. Poslové budou potřebovat měsíc, aby donesli zprávu o tom, že je nutné, aby se armáda okamžitě vrátila. Oslabená armáda se bude vracet nejméně zase 3 měsíce. Tedy za 4 měsíce se dokážeme připravit na uvítání. Nebude nás méně než vojáků v armádě. Zajatí otroci se budou chtít připojit také k nám, až uvidí, co se všechno stalo. Všechno jsem domyslel správně, staříku. Ano, mladíku, se svým plánem a myšlenkami můžeš ozbrojit stráž a zvítězit nad armádou, odpověděl tedy žrec již povzbudivě a dodal. Ale co potom? Začnou dělat otroci? A co se stane s vládci, strážníky a vojíny? No, o tom jsem moc nepřemýšlel. A zatím mě napadá jediné. Všichni, kteří byli otroky, se stanou svobodnými a všichni, kteří dnes nejsou otroky, stanou se jimi. Nepříliš tedy jistě odpověděl Nárt, jako by přemýšlel na hlas. No a žreci? Říká stařík. Řekni mi, mladíku, kam zařadíš žrece, když zvítězíš? Ke svobodným nebo k otrokům? Žreci? O tom jsem také nepřemýšlel, ale teď si říkám, ať zůstanou tam, kde jsou. Poslouchají je otroci i vládci, a když je těžké, občas je pochopit, ale myslím si, že jsou neškodní. Ať vypráví o bozích, ale jak máme nejlépe prožít svůj život, to víme sami, ne? Jak nejlépe prožít? To je dobře, odpověděl žrec a tvářil se, že je velmi ospalý. Ale Krácius tu noc nespal, přemýšlel. Samozřejmě, říkal si. Nejjednodušší je povědět vládci o spiknutí. Mladý otrok bude zadržen, zřejmě je vůdcem ostatních, ale to nevyřeší problém. Otroci si vždy budou přát osvobodit se z otroctví. Objeví se noví vůdci, vypracují nové plány a pokud je to tak, hlavní nebezpečí pro stát vždy bude existovat uvnitř státu. Před Kráciem stál tedy úkol vypracovat plán zotročení celého světa. Chápal, že se nepodaří dosáhnout cíle pouze pomocí fyzického násilí. Je zapotřebí psychologické působení na každého člověka, na celé národy. Je třeba transformovat lidskou mysl, vštípit každému, že otroctví je nejvyšší blaho. Je třeba spustit automatický program, který bude celé národy dezorientovat v prostoru, čase a pojmech. A hlavně v adekvátním vnímání skutečnosti. Kráciová mysl pracovala stále rychleji. Přestal cítit tělo těžké okovy na rukou a nohou. Najednou, jako blesk čistého nebe, vznikl program. Zatím ještě nebyl podrobný a nedal se vysvětlit, ale již byl čitelný a oslepující svojí velikostí. Krácio se cítil jako neomezený vládce světa. Žrec ležel na palandě zakován do okovů a obdivoval sám sebe. Zítra ráno, až budou všichni odváděni do práce, dám znamení a náčelník stráže zavolí, aby mě vyvedli z řad otroků a sundali mi okovy. A pak vypracuji do detailů svůj program, pronesu několik slov a svět se začne měnit. Neuvěřitelné! Jen několik slov a celý svět se podvolí mé. Mé mysli a mě. Bůh skutečně dal člověku sílu, která nemá ve vesmíru sobě rovného. Tato síla je lidská mysl. Produkuje slova a mění běh dějin. A tak se vytvořila neobyčejně příznivá situace. Otroci připravili plán povstání. Tento plán byl racionální a zjevně může přinést otrokům nebo otroky k pozitivnímu přechodnému výsledku. Ale stačí několik vět a zotročím na příštích 1000 let nejen dnešní otroky, ale také jejich potomky a všechny pozemské vládce. A tak na Kraciovo znamení mu ráno náčelník ochranky sundal okovy a již následující den bylo na jeho pozorovatelskou plošinu pozváno ostatních 5 žreců a samotný faraon. Před shromážděným Kracios začal svou řeč. Já se jenom napiju. Už toho nemáme moc, ale musíme za plenku končit. Já se tady kouknu, někdo už tady píše. Tak. To, co teď uslyšíte, nesmí být nikým zapsáno ani vyprávěno. Kolem nás nejsou stěny a má slova nikdo kromě vás neuslyší. Vymyslel jsem způsob proměny všech lidí v otroky našeho faraona. Není možné toho dosáhnout pomocí početného vojska a vyčerpávajících válek, ale udělám to několika větami. Uběhnou pouze 2 dny po jejich pronesení a uvidíte, jak se začne měnit svět. Podívejte se. Dole dlouhé řady otroků, zakovaných do řetězů, nesou po jednom kameni. Střeží je mnoho vojáků. Vždy jsme si mysleli, že čím více otroků, tím je to lepší pro stát. Ale čím více otroků, tím více se musíme obávat jejich spoury. Posilujeme dále ochranu. Jsme nuceni dobře krmit své otroky, jinak nedokáží vykonávat těžkou fyzickou práci. Ale stejně jsou líní a mají sklon k buřictví. Podívejte se, jak pomalu se pohybují a zlením dělá strášen nepoháním karabáčem a nebije ani zdravé a silné otroky. Ale budou se pohybovat mnohem rychleji a nebudou potřebovat stráž. Stráž sice také promění v otroky. Udělat něco takového lze následovně. Ať dnes před západem slunce hlásatelé rozšíří faraonovo nařízení. V němž bude řečeno toto. S úsvitem nového dne se všem otrokům daruje úplná svoboda. Za každý kámen přinesený do města bude svobodný člověk dostávat 1 minci. Mince bude možné vyměňovat za jídlo, oblečení, příbytek, palác a nebo za samotné město. Ode dneška jste svobodní lidé. Když si žrecové uvědomili to, co Krácios řekl, jeden z nich nejstarší řekl. Jsi démon, Krácie. To, co jsi vymyslel, zaplaví démonismem množství pozemských národů. Ať jsem démon a to, co jsem vymyslel, ať lidé v budoucnu nazývají demokracií. No. Tak, ještě mám svolení tady. To. Při západu slunce se otrokům ohlásilo tedy toto nařízení, které je ohromilo. A mnozí celou noc nespali a přemýšleli o novém šťastném životě. Následující ráno žrcové a faraon opět vyšli na plošinu umělé hory a obraz jim vyvstal před jejich očima byl ohromující. Tisíce lidí bývalých otroků o závod tahali stejné kameny co dříve. Mnozí dokonce nesli 2 kameny a zalévali se potem. Jiní, kteří měli 1, běželi a zvedali prach za sebou. Někteří strážci také tahali kameny. A lidé, kteří si mysleli, že jsou svobodní, vždyť již neměli žádné okovy, se snažili získat co nejvíce vytoužených mincí, aby si vybudovali šťastný život. Ještě několik měsíců Krácios strávil na své plošině. S uspokojením pozoroval to, co se dělo dole. A změny byly skutečně obrovské. Část otroků se zapojila do menších skupin, vyrobila si vozíky, naplnila je až nahoru kameny a zalévajíc se potem tlačila tyto vozíky. Vynaleznou ještě mnoho zařízení, s potěšením si v duchu říkal Krácios. Již se objevily také i vnitřní služby, roznašiči vody a jídla. Část otroků jedla tedy přímo za chůze, nepřála si ztrácet čas na cestu do baráku, aby se najedla, a platila lidem za obsluhu vydělanými mincemi. To jsou věci. I lékaři se u nich objevili. Přímo za chůze poskytují pomoc zraněným a také za mince. A dokonce si zvolili dopravní hlídku. Brzy si zvolí náčelníky a soudce. Ať volí. Vždyť si myslí, že jsou svobodní, ale podstata se nezměnila. Stále tahají kameny. No a tak toto, dámy a pánové, běží po tisíciletí. V prachu zalévající se potem a tahající těžké kameny. I dnes potomci těch otroků pokračují ve svém nesmyslném běhu. To je tedy jedno ze zjevení. Anastázie, dámy a pánové. Já děkuji Pavlovi. Budeme tedy přepojovat na Studio Plzeň. Já se opravdu už jenom tady rozloučím a napíši Pavlovi, že můžeme. A mějte se krásně, vážené naslouchačky a naslouchači. Sic máte krásné počasí, ale zůstaňte na ledině. Samozřejmě cucat z archivu a šířit jakýmkoliv možným způsobem, samozřejmě zákonným, všechny pořady, všechny myšlenky, všechny ideje, které tady zazní na Svobodné vysílači, jsou vítány a děkujeme za ně. Mějte se krásně, naviděnou a někdy naslyšenou, nebo spíše naslyšenou a někdy naviděnou. Tak.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.